Lyden af brassede kartofler. Rosé, der skænkes. Katten, der spinder. Velkommen til Sitter Elsker. Sitter Elsker Sebastian Klein.
Goddag og velkommen til Sitter Elsker Sebastian Klein. Så kom mælketænderne frem.
Ja, det er en dejlig titel.
Velkommen i cirkusformen.
Jo, tak.
Elskede Sebastian.
Og i lige måde.
Vi har inviteret dig her i cirkusformen, fordi at vi elsker dig. Og vi taler tit og ofte om
det.
Nej, men det mener. Og du vil lige så godt vente til det.
Ej, det starter
det,
rose, lige
det rose knap. Ja, det er en kæmpe rosebutik, det her. Ja. Men jeg kender dig alligevel så godt, så jeg ved, at hvis der er noget, du godt kan tage, så er det rose.
Ja. Men det kan også blive for meget.
Nej, men så bliver
jeg
blevet
taget så godt imod og alt muligt.
Ja.
Vi har lavet en dosmer,
som
vi plejer at arbejde ud fra. Og det kommer helt 100 til at stikke af. Men på denne dosmer står der i dag bier.
Ja.
Så står der børneidol med morappel.
Ja.
Så står der fuglegal.
Ja.
Så står der cola.
Ja.
Så står der hvem ejer Sebastian.
Ja.
Og så står der til sidst skidtmas / temperament.
Ja.
Hvad siger du til det?
Jamen, jeg kan jo regne nogle af dem ud, sådan, hvad de sådan skal snakke om hele vejen rundt. Det er ikke sikkert, at jeg sådan, er helt enig med dem. Altså,
nej.
Jeg er ikke helt sikker på, at jeg har den morappel, som I mener, jeg har. Men lad nu det ligge.
Nå, hvad mener du? Jeg sidder to møder, der gik i gang med at rose dig helt skørt.
Og det kommer også bag på, at jeg sidder også stadig en lille smule blushy. Men lad os se, når vi nu kommer derhen af.
Ja. Hvad skal vi begynde med?
Det var bierne.
Godt.
Jeg synes, bierne var interessant.
Ja, men lad os starte med bierne.
Og hvorfor har I skrevet bier på?
Jeg er helt pjattet med bier. Min morfar var biavler. Jeg ved ikke ret meget om det.
Nej.
Men jeg ved, at vi skal... jeg ved i hvert fald, at vi i det her land skal tage sammen og for fanden prøve at se, om vi ikke kan passe på de få, der er tilbage. Ja. Guldbuksebien, for eksempel. Sådan nogle vilde typer.
For eksempel. Men jeg kommer allerede til at starte med... Altså, vi kommer virkelig et helt andet sted nu, fordi jeg kommer over til at svine dig selv lidt nu.
Ja, men prøv, det er også fint, fordi en af de ting, som der er, det er, jeg ved, at hver gang vi har talt om bier,
ikke?
Og jeg tror, jeg har lært noget om bier,
så
når jeg møder dig, så siger du, nej.
Ja.
Og så har du altså nærmest en religiøs holdning til, hvad vi skal gøre for...
Man skal holde sig væk fra religion. Det mener jeg jo grundlæggende, men jeg vil sige, at det har ikke noget med bier at gøre. Men der er der er mange misforståelser omkring bier.
Ja, må vi høre.
Fordi vi har jo alle sammen fået det der printet ind efterhånden. Stort set alle mennesker ved, vi skal passe på de der bier.
Ja.
Vi skal passe på de der bier. Men vi begår en lille fejl, når vi snakker om bieravl. Fordi det er ikke de bier, vi skal passe på.
Nej.
Og faktisk kan man sige, at de bier, som man avler med, det er jo honningbier, fordi vi gerne vil have honning, det er jo husdyr. Det er jo landbrugsdyr.
Ja.
Det er nogle dyr, som vi sætter ud i naturen, for at de skal give os honning. Og når de kommer ud i naturen, man sætter som regel adskillige tusind ud, så sætter man en masse fødekonkurrenter ud i naturen, som rent faktisk konkurrere med de vilde bier, der er. Og vi har et sted mellem 200 og 300 arter af vilde bier, som er møghamrende presset, og det er honningbierne ikke, for det er husdyr, som vi sætter ud, som så konkurrerer om den føde, der er, altså om den nektar, der er ude i naturen. Og det vil så sige, jo flere honningbier vi sætter ud og tænker, jamen, vi skal have flere bier, jo færre af de vilde bier bliver der rent faktisk. Så der er et paradoks og dilemma her i det her
ligesom, med... hvorfor er det, man så ikke sætter vilde bier ud? Er det, fordi de ikke laver honning?
Det er, fordi de laver ikke honning. Vi kan ikke bruge dem. Altså, vi gør jo typisk ting, som er godt for os.
Ja.
Og det er jo det, som i virkeligheden er det store problem med os mennesker. Det er, at vi agerer ud fra vores eget bedste.
Ja.
Vi tænker måske ikke så meget på alle de andre organismer, alle de andre 38.000 organismer, der er i Danmark. Vi tænker mest på den ene organisme, som hedder mennesket. Og mennesket kan godt lide honning, og derfor kan vi godt lide honningbien. Og så fuck de 250 andre biarter, der er. Fordi de kan ikke rigtig gøre noget godt for os. Men de er jo en del af alt det, som hedder biodiversitet, som er vores variation i naturen, og som vi et eller andet sted, synes jeg, er forpligtet til at passe på.
Mm. Jeg giver dig fuldstændig ret. Så vil jeg så bare spørge. Ja? Skal man så, er det så i virkeligheden noget med at sige... man er nødt til lige at skære lidt ned på de der på den sådan kommercielle biavl.
Ja, altså i princippet så biavl er ikke godt for naturen.
Nej.
Altså det kan vi sige straight up, biavl er ikke godt for naturen.
Men hvor?
Det er skide godt, hvis man vil have honning. Det er jo ikke fordi vi ikke skal have honning. Selvfølgelig skal vi have honning. Jeg spiser også honning. Jeg kan godt lide honning. Ja, ja. Men vi skal ikke lyve for os selv ved
ikke
at sige
pris.
Nej. Og vi skal ikke lyve for os selv, og det gør vi i mange henseender, så lyver vi lidt for os selv og siger, "Ah, men jeg har bier, fordi det er godt for naturen." Det er det ikke.
Nej.
Det er det. Hvis man vil gøre noget godt for naturen, så skal man gøre som, og nu sidder vi jo her i din have, Signe, så skal man jo gøre lidt som du gør. Ved at sige,
jeg får ros.
Ja, du får nemlig ros, fordi du siger, "Jamen jeg gider sgu ikke rigtig lue." Ude i min have.
Hvorpå hun går i gang med at hive en kæmpe tissel, der stikker hende.
Ja. Ej,
men det er fordi,
stikker,
de stikker.
Ja.
På min skulder, kun når du rører
med den. Ja, og det gør bier jo så også. Ja. Så det er det der med...
Hvis du træder på dem. Fordi det er jo en anden ting, som jeg kan hisse mig forfærdeligt op over. Det er vepsebier-tingen.
Ja.
Alle teenage-personer, eller også mødre-personer, den bi, det er simpelthen så klamt.
Ja.
Jeg vil overhovedet ikke... Ja. Der må ikke være blomster, fordi så kommer der bier, der stikker mig.
Ja.
Hvor man er sådan her, nej, det er en veps, og det er fordi, du spiser mad.
Der er nogle vepse, der er nogle gedehamse, der stikker.
Ja.
Det er ret få af dem, der er problematiske. Men jeg synes, man skal skaffe sig af med de gedehamse, der generer en. Men generelt, så kan man sige vepse.
Men gedehamse, det er den ordentlig store...
Det er den gul og sort stribede. Den, der kommer til middagsbordet, når du sidder og spiser ude i haven.
Det hedder en gedehams.
Det er en veps. Okay. Veps er en stor gruppe af insekter.
Ja.
Men de der små banditter, som kommer irriterende, og som vi er bange for at blive stukket af, det er typisk dem, vi kalder gedehams. Almindelig gedehams, eller tysk gedehams, kunne hjælpe med tysk gedehams, en tysker, ikke?
Ja.
Så det er typisk dem, som vi bliver stukket af. Og de kan jo godt være generende, men igen skal vi huske på, at de indtager en niche i naturen. De gør rent faktisk noget godt. Det er rovdyr. Det er jo ikke nogen, der går i blomsterne og suger nektar som sådan.
Nej,
de æder kød.
De er skraldemænd, Signe.
De er skraldemænd. Ja. Og de æder det, der nu måtte være af ådsler og ting og sager. Mm. Og så er de nogle... Altså, de er jo nogle bæster. Det er jo et af vores absolut farligste dyr for mennesker. De slår mennesker ihjel. Hvert år er der 1 til 2 mennesker, der dør af vepsestik.
Seriøst? Hvem? Fordi de bliver stukket i halsen eller sådan noget?
Ja, men nej, typisk er det allergiske reaktioner.
Okay, ja.
Altså, man kan jo få de her allergiske reaktioner. Ja. Det kan vi også få af myggestik, hvor man hæver voldsomt op. Men man kan altså få det, hvis man bliver overfaldet af... overfaldet, det lyder så voldsomt. Ja. Hvis man bliver stukket af en veps, så kan man gå i det, som hedder anafylaktisk chok. Og det er simpelthen, hvor man pludselig får en allergisk reaktion. Og der er mange, der så siger, det er godt, jeg er ikke allergisk over for vepse. Det ved man ikke. Fordi det er jo sådan noget, det kan opstå lige pludselig.
Kan det?
Så det er ikke sådan noget med, at man skal gå og tro, at man... er fuldstændig ufølsom over for vepsestik. Det kan komme lige pludselig, så kan man få en allergisk reaktion. Så man skal altså være varsom omkring dem der, og der er altså folk, hvor det går galt for.
Men det er også bare det, når nu rigtig mange ude i sommerlandet, blandt andet på stranden, der går rundt med deres børn, der spiller syltetøj og is over det hele, at de så tror, at det er bier. Altså, det irriterer bare mig.
Ja, men det irriterer da også mig. Altså, selvfølgelig skal man... Vi skal jo alle sammen vide, hvad der er ude i naturen. Og det, der har vi jo alle sammen fået fantastiske muligheder for at identificere, hvad der er derude. Og nu kommer jeg med en reklame.
Kom.
En fuldstændig gratis reklame for en app til en mobiltelefon. En app, der hedder iNaturalist. Altså iNaturalist. Ved hjælp af den app, der kan man simpelthen tage et billede af en hvilken som helst levende organisme. Det kan være et insekt, det kan være et pattedyr, det kan være en frø, det kan være en plante, det kan være et blomst, hvad som helst. Så tager du et billede, og så fortæller appen dig, hvad det er, du kigger på.
Sådan.
Den er skidesmart.
Fandme en god idé.
iNaturalist.
Hvorfor fandt du ikke på den?
Jamen, den er gratis at hente, så man henter bare iNaturalist, og så kan man bare gå ud, og så tager man et billede af den der underlige gule vejsennep, du har ude i haven, eller af de underlige bladlus, du har derude. Og så finder du simpelthen ud af, hvad det er for en art, og så kan man læse om den, og så kan man blive lidt klogere. Fordi det... som jeg mener er vigtigt, det er, at vi skal lære naturen at kende. Fordi først når vi kender den. Mm. Kan vi forstå den, og kan vi i virkeligheden holde af den? Mm. Og vi er jo nødt til at kende noget for at kunne holde af det og få en interesse i at bevare det.
Præcis.
Altså vi gider godt at bevare vores børn, og vi gider godt at passe på dem, fordi dem kender vi og elsker.
Men efter 22 år, jeg beholder ham sgu.
Men lige så snart der er et eller andet ude i naturen, som vi ikke ved hvad er, og som vi bare tænker, ej, hvor er det ækelt det der, det skal dø. Jamen lige så snart vi begynder at lære lidt om det, så begynder vi også at tænke, okay, det kan sgu godt være, at det har en værdi.
Må jeg spørge, Sebastian, hvor har du det fra? Er du vokset op i, at nogen sagde sådan der til dig? Er du vokset op i naturinteresse?
Både og, ikke? Altså, min far påstod altid, at han havde et teoretisk forhold til naturen. Han kunne godt lide, den var der, men han ville helst sidde indendørs og kigge lige gennem et vindue på den.
Jeg forstår egentlig godt noget af det.
Og det var sådan, som han ligesom gjorde. Men min farfar var spejderleder og ville gerne ud i naturen og sådan noget lignende. Men jeg ved ikke, mit er bare kommet sådan krybende hen ad vejen. Og så har det jo udviklet sig, så er det jo blevet mit arbejde også, så jeg har haft en mulighed for at arbejde med det, som i bund og grund interesserer mig rædsomt meget.
Ja, og du voksede op på Amager? Har Amager Fælled spillet en dejlig...
Born and raised på Amager Fælled. Ja, lige præcis. Ja. Jeg har trådt min barneskole her.
Men prøv at høre, jeg skal lige få konkluderet en ting omkring bier. Så det du siger, det er, hvis man gerne vil gøre noget godt for bierne, så skal man ikke få en honningbi herhjemme.
Nej, hvis man gerne vil gøre noget godt for bierne,
ja,
så skal man sørge for at lade sin have vokse.
Ja.
Altså, så skal man give plads.
Så må man ikke lue den for meget.
Nej, men du må ikke lue den, og du skal i virkeligheden lade dig være... Altså sådan noget som... og det gælder alle insekter i virkeligheden. Mm. Der kommer flyver herovre.
Ja,
der er simpelthen flyver.
Det er dejligt, corona er ved at være.
Corona er oplevet. Nej, man skal i virkeligheden lade en del af sin have i hvert fald være vild. Selvfølgelig skal vi have en græsplæne til at bolde os på, og til at ligge på, og til at spille fodbold på, og alt sådan noget. Mm. Men jeg synes jo alle sammen, at vi burde lade en del af vores have være.
Ja, og altså, det er også noget med en lille grenbunke, for eksempel.
Det kunne være en grenbunke, som... Jamen, der er...
De vilde bier.
Jamen, det kan være bier, men jeg vil også sige, nu fokuserer vi meget på bier. Jeg kunne lige så godt tænke mig at fokusere på alt liv i haven, fordi det er jo godt...
Jeg har ikke set et pindsvin, siden jeg var 12 år gammel, tror jeg.
Nej, ikke her. Og teenageren har dem nu som kæledyr.
Nå.
Man det kan må købe, man da ikke.
Hvad?
Jo, man ikke købe pindsvin.
Du kan købe sådan nogle afrikanske nogen.
Jamen, det er da lort. Sådan nogle invasive nogen.
Jeg ved ikke, hvor invasive de er, når man har dem i et bur.
Hvis du slipper ud, Sebastian. Jeg var jo rædselslagen om folk ville begynde at slippe de der kælesnegle, de der kongosnegle ud.
Ja,
altså, så vi
er
aldrig ud igen.
Nej, men de kan ikke overleve.
Så sætter mig ind i havestuen og kommer aldrig ud.
Og det er jo den form for ignorance, som vi gerne vil til livs, den der med. Jamen, tænk på, hvad der kan være.
Så gør jeg jo ikke nogen skade på nogen dyr derude, så sidder jeg bare derinde og passer mig selv.
Ja, og dog. Fordi det handler jo også om, altså man kan jo sige, det hele handler også på en eller anden måde om forbrug. Ikke? Jo mere vi forbruger, jo mere tager vi på naturens ressourcer.
Okay, så.
Så altså, det er lidt svært.
Så er der en anden ting, vi lige skal få afklaret. Det er, Iben er jo sygt bange for snegle. Ikke? Og det har vi talt meget om.
Det går bedre.
Det går bedre.
Okay.
Men en af de ting, som jeg har haft, altså som jeg blev så rasende over sidste år, ikke? Det var de der voldsnegle.
Ja.
Som jo først kom dræbersneglene,
og så kom
så fik man dem til liv, så kom voldsneglene.
Ja.
Og det gjorde jeg hele sidste år, var helt øko-agtig og sagde, jeg lægger bare lidt kaffekrums, og jeg gør, og så kommer de sikkert ikke, så skal det nok gå godt. De åd alt. Altså, det var ligesom sådan en majtærsker, der bare kørte igennem min have. Så nu har jeg så i år anskaffet mig stærkasser, fordi vi har hørt en stær æder snegle. Og så skal jeg jo være ærlig og sige, så bruger jeg altså også nu noget af det økologiske. Hvad hedder det? Feromol? Det
du bruger simpelthen gift i din have.
Ja, men feromol, sneglegift, det er jo
jeg
ikke...
Jeg trækker mig lige fra samtalen nu. Ja. værsgo.
Altså, feromol er jo noget af det, der ikke er vanvittigt giftigt. Er vi ikke enige om det? Det siger de på planteskolen.
Ja, ved du hvad? Fuck det.
Synes du, det er forkert?
Ja, det synes jeg.
Men hvad skal jeg så gøre, Sebastian?
Jamen, jeg ved det ikke. Du kan jo gøre ligesom franskmændene, at de æder dem. Jamen, hør lige her, det er en delikatesse.
Hvad med ænderne? Hvad med de der ænder?
Ja, så skal du have muskelsænder. Men de skider over det hele, Sebastian.
Ja, hvor er naturen skide besværlig?
Jeg gider ikke snakke mere om det.
Det var da
skal
utroligt.
Vi snakke noget andet?
Vi kom der for at snakke om, at vi skulle frelse bierne,
ja, ja.
Og nu er det blevet til, hvad for en form for gift kan jeg bruge for at udrydde naturen ude i min have?
Det kan du selv se.
Ja, men jeg mener faktisk, at det et eller andet sted er essensen af vores natursyn i Danmark. Det er, hvordan kan vi skaffe os af med det pis, der generer os ude i vores have?
Men
fordi vi vil gerne have, at den skal være sådan, vi har nogle billeder inde i haven af, at det skal være en natur, der slet ikke generer os.
Men
og det er derfor, at folk går bands over ulve.
Ja.
Det er derfor, at folk går bands over sæler. Det er alt det der, hvor folk bliver generet af en natur, som de siger, den passer mig ikke. Jeg kan godt lide natur, siger de, men den skal dufte godt, og den skal være pæn. Og det gør den fucking ikke.
Nej, altså, men så siger jeg bare, de der voldsnegle,
ja.
De er jo en invasiv art, som æder alt, også fjerner alle de andre.
Det er stadigvæk til diskussion om, det egentlig er en invasiv art, men jeg vil sige, at den optræder voldsomt, også hjemme hos mig. Så det overrasker mig lidt, at den er i så voldsom fremgang.
Hvad gør du?
Ingenting. Jeg lader dem være.
Æder du dem?
Nej, jeg lader dem være. Jamen, altså, jeg er jo typen, som synes, det er interessant.
Du har ikke en kone, som holder af at dyrke dahlia, som siger vanvittigt over, at
jeg har også en kone, som brokker sig og sådan noget.
Hvad gør hun så? Så
har vi nogenlunde den her debat hver evig eneste gang, hvor hun siger, kan man ikke sprøjte, og hvor man siger, nej, 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 og så råber vi lidt over det, og kontakter advokaten med henblik på og sådan noget lignende, og så bliver vi nogenlunde gode venner og prøver at finde en eller anden middelvej. Men det er svært, fordi vi har jo en eller anden idé om, vi kan godt lide naturen, men den skal opføre sig ordentligt til os.
Men forleden fortalte, jamen jeg giver dig fuldstændig ret, og jeg har en altan op på anden sal, så jeg kan være fucking ligeglad med de der snegle.
Men der kan også være noget på altaner.
Der var også en jordkrebs, jeg blev så bange, så jeg smækkede mig inden i lejligheden.
Nå, hvor interessant.
Ja, en lille jeg troede, det var sådan en
se, det var det, du skulle have haft din egen naturalist app, ikke? Så skulle du lige have
klikket. Men ved du, hvad jeg gjorde? Jeg gik faktisk live på Instagram TV og filmede ned på den, og straks var nogen, det er en forkylling, nej, det er en lille drage, nej, det er en... Og så kom det til sidst, var det... Game of Thrones. Men i hvert fald, så det her med, at vi gerne vil have, at haven skal opføres ordentligt. Og så fortæller Signe om en flyvetur forleden dag, en lille indenrigs flyvetur, hvor man kigger ned på det lille opdyrkede land.
Ja.
Vi har jo ikke haft vild natur, siden isen trak sig.
Ja, det er svært.
Det har vi faktisk ikke. Altså, alt har været gravet og fældet og skovet og bygget skibe og molestreret og opdyrket. Så nu, hvor vi slynger åerne igen og prøver at plante til guldbuksebierne og prøver at gøre summa med det, så har vi jo stadigvæk, men det er jo stadig et landbrugsland, og det er stadig et parcelhusland.
Jamen, altså,
med haver.
Det er jo det der, når man kigger på Danmark fra luften, så ser man firkanter.
Ja.
Så ser man et ternet land, som er delt op i tern. Og det kan for mig godt være et lidt deprimerende syn.
Ja, men det var lige præcis den oplevelse, jeg havde.
Og det synes jeg er ærgerligt, fordi hvis man er nede over, hvad ved jeg, Afrika eller sådan, så ser man jo ikke det der. Stadigvæk ikke, men det kommer jo mere og mere der også. Ja. Altså, det er jo et generelt problem, et verdensomspændende problem, er, at vi udnytter.
Ja.
Vi udnytter hele tiden alting, og så deler vi det op i firkanter, når vi udnytter et eller andet. Vores skove er firkantet, vores marker er firkantet, vores haver er firkantet, alting er firkantet. Og det er sådan set lidt et problem, at vi har den der skarpe opdeling.
Mm.
Altså vi mister, hvis man ser en skov i dag, så ser man en skov, der starter bum.
Ja.
Altså den starter det første træ, man ser, er 30 meter høj. Der er ikke det der skovbryn, der er ikke den der, hvor der starter med nogle små buske, som så bliver lidt højere, nogle små træer, som så bliver lidt højere. Altså det er jo sådan, som en skov i virkeligheden ser ud, og det er jo netop i de områder, i de der skovbryn, i de der områder, hvor de små buske bliver langsomt større og større, bliver til små træer, der bliver større og større, det er de områder, som er de mest artsrige. Og det er der, vi har mistet rigtig meget. Og vi har jo mistet, vi bløder jo arter, ikke bare i Danmark, men på verdensplan. Altså, som forsvinder.
Ja.
Og jeg sidder netop nu og har lige lagt sidste hånd på en ny bog om de mest truede dyr i verden.
Mm.
Og det er forstemmende at skulle sidde og skrive en bog om nogle arter, som jeg godt ved, hold nu kæft, altså de her om 50 år, så er de her sgu ikke mere.
Nej.
Og vi kan i mange tilfælde ikke gøre noget for dem, men vi kan gøre noget for dem, som kommer i næste række, fordi de næst sjældne starter bliver langsomt til de sjældne starter. Ja. Så vi bliver nødt til på en eller anden måde at gøre noget anderledes. Vi bliver nødt til at fatte, at vi kan ikke bruge hele planeten, fordi vi har altså
begrænset med plads. Nej, i sidste ende, så kommer det jo faktisk også til at gå ud over os selv.
Altså, jamen, det gør det jo.
Vi er den eneste art, der taber ved at vinde, sagde nogen.
Ja, det kan man sige. Altså, ligesom.
Når vi ligesom har fået asfalteret hele lortet, eller lavet det op til firkanter,
ja, vi skal også,
så dør vi i sidste ende af det.
Jamen, vi skal i hvert fald se, er det det her, vi vil? Mm. Vil vi ikke gerne have noget vildskab? Vil vi ikke gerne overraskes, når vi er ude i naturen? Eller vil vi bare gå ud i naturen i sikker forventning om, at nu skal jeg ud og dufte til nogle tulipaner, eller må der ikke godt være en ørentvist i den tulipan indimellem?
Ja, altså, men synes du ikke, det går den rigtige vej? Fordi jeg synes virkelig meget, jeg bemærker, at når jeg er ude i det ganske land, så synes jeg, tiere, jeg møder grøftekanter, som ikke er klippet.
Ja.
Ting, som gror. Altså, jeg synes, det virker som om, at folk er begyndt at forstå, at vi i hvert fald går den forkerte vej.
Ja, jeg tror, at forståelsen har du ret i. Jeg tror, at forståelsen er der mere og mere, men det går ikke den rigtige vej nu.
Altså, det gør det ikke.
Nej, vi er ikke vendt. Vi er tværtimod, det går hurtigere end nogensinde. Altså, det går dårligere og dårligere. Vi laver nogle projekter, hister her, hvor vi laver det, men samtidig med, at vi laver de der projekter, hvor vi genopretter en å, så er der altså tre projekter et andet sted, hvor vi ødelægger et eller andet.
Mm.
Så altså, vi er stadigvæk der, hvor vi ødelægger mere natur, end vi skal.
Det skal vi jo starte med oplysning, og det skal starte med bevidstheden. Og det kan godt være, at vi så når at miste yderligere 50 arter, bare herhjemme.
Ja.
Men du har jo selv, igennem lige så lang tid, jeg kan huske, at du har været i fjernsynet, har du været med til at oplyse, i hvert fald børnene, om det og lige nu også, hver gang man tænder. For på den måde har den skide coronavirus faktisk været fint for, at så har der været vilde vidunderlige i Danmark, selvom det var fyldt med haters, men at der er kommet en opmærksomhed på det.
Der er kommet
også for voksne, som har været tvangsindlagt til at sidde og glo på fjernsyn med deres børn.
Og det synes jeg er afsindigt positivt. Og jeg vil også sige, at den her coronavirus har gjort, at folk er kommet ud i naturen.
Ja.
Og det synes jeg jo er fremragende. Jeg synes, det har været skide irriterende, fordi jeg ikke har haft den for mig selv. Men det er jo sådan lidt egoistisk synes på. Jeg synes jo, objektivt set, at det er fantastisk, at folk kommer ud og se, hvilken værdi der egentlig er rundt om os, og det der med at gå ud, fordi det er det eneste sted, vi kan gå på opdagelse og finde ting og få oplevelser, som kun er vores.
Ja.
Altså man kan gå ud, og så lige pludselig så ser man kraftedme, der er en hare, der er i gang med en fødsel, eller man ser en ræv, der fanger en mus, eller man ser en havørn, eller et eller andet.
Ja.
Og det er jo de der unikke oplevelser, som man kan få ude i naturen. Og så kan man gå på opdagelse. Ikke?
Mm.
Så altså, det er kun dig, der kan finde ud af, hvad der lige gemmer sig under den sten, der er foran fødderne på. Så vender man sig om, og så er der en rovbille, eller et eller andet. Hvad ved jeg? Så der kan være, der er nogle mysterier ude i den skide natur, som jeg synes er så helt sindssygt fascinerende, og som jeg elsker.
Er der noget med, at du har fundet en art, Sebastian?
Ja, jeg har fundet mange arter.
Jo, men er der noget med en fugl?
Ja, jeg har fundet mange fugle. Jeg har lige været på Christiansø.
Det er den sidste så? Den seneste?
Jeg har lige fundet en lille guldbu på Christiansø.
En guldbu?
Nej, ikke en guldbu. Det er jo bare en almindelig fugl. Jeg har fundet en lille guldbu.
Men altså endnu en på Christiansø?
Ja.
Altså, sidst jeg hørte, om du havde fundet en fuglart, så var du... Altså.
Ja, det var, du snakker om Sinkiang-sanger.
Oh, Sinkiang-sangeren.
Sinkiang-sangeren fra 30. maj 2016, som jeg fandt på
Christiansø. Er du sikker på, at det ikke bare noget, du digter, fordi vi ikke ved noget?
Den var der i 5 dage. Den er lydoptaget, den er videofilmet, den er fotograferet, den er set af folk fra hele Skandinavien og Frankrig, Tyskland og England kom der folk for at se den her fugl.
Og hjælp mig lige, os der ikke forstår det, hvad er det, det vil sige, når man altså, ser en fugl på den måde? Altså,
jeg går jo op i at finde sjældne.
En ornitolog?
Jeg er ikke bare ornitolog, fordi ornitolog...
Nej.
Ornitolog og fuglekigger, det er sådan noget, det synes vi, det lyder forkert. Jeg er birder.
Birder?
Ja. Så det er simpelthen blevet,
vi har
taget det engelske ord til os, så vi er blevet, og i England, der kaldte man det i mange år, kaldte man det birdwatchers, men det blev også sådan lidt, I'm a bit of a birdwatcher myself, you know.
Ja.
Det blev sådan lidt, så det blev til birder,
og
birder. Det har vi taget til os. Vi har taget mange af de der engelske fugleudtryk til os, også det her med for eksempel at twitche. Twitching er et begreb, hvor man rejser, hvor man tager afsted for at se nogle sjældne fugle, som er dukket op et eller andet sted i landet.
Okay.
Lige i øjeblikket residerer der en stendrossel, en sjælden sydeuropæisk art, i Ebeltoft Havn.
Nej,
og, hvor spændende. Den har været der i 3 dage, den er der også i dag. Og der tager folk så dertil fra hele landet, så kommer alle twitcherne, og der kommer hundredvis af mennesker.
Den har været der i 3 dage, og den er der stadigvæk.
Ja.
Så, og det er fordi, hvad? Det den ringer I til hinanden om? Eller ja, ja, på nej, internettet nej, nej, omkring?
Ringer til hinanden. Nå. Der er jo SMS-systemer. Altså, selv, ja, ja. Vi har selv sådan nogle walkie-talkie-systemer. Altså, alle mulige, forskellige, hvor man kan...
Det er spionage på virkelig højt plan. Jamen,
altså, nu kan jeg sige... Altså, her den 1. juni, der fandt jeg jo den her lille guldbu på Christiansø, som var det 8. danske fund. Og det er...
Er den i familie altså, med nogen, vi kender? Hvordan ser den ud?
Det er en lille, bitte, brun fugl. Lidt mindre end en gråsbog. Lige så kedelig.
Okay, og så hjælp mig lige. Når du siger, at jeg fandt den, som er 8. Så er det, fordi det er meget sjældent, den er på Christiansø?
Ja, det er 8. danske fund. Den har aldrig set før i den er set 7 gange før i Danmark. Ikke?
Okay, modtaget.
Og det er jo sådan noget, som jeg går fuldstændig amok over at finde, og få hjertebanken, og altså det
er da vildt fedt, jamen, mand.
Jamen, I kan slet ikke forestille jer, hvor fantastisk det er at finde sådan noget. Nu skal jeg lige se, fordi jeg sidder her med celloen fra den dag, fordi det er nemlig sådan, at der er et kommunikationssystem. Nej, celloen. Det er også en app, og det er den app, man kommunikerer med, når man er ude og se på pipfugle. Så er der simpelthen, så alle de der folk, der er i nærheden, fordi der er masser af ornitologer, eller masser af birdere derude, ikke? Ja. Og vi kigger så alle sammen efter det samme, og vi prøver at finde sjældne fugle.
Og det, I kigger efter, det er ikke noget sådan en speciel fugl, det er alt bare noget særligt.
Ja.
Noget specielt anderledes, noget, der ikke er set før, noget, der ikke har været i Danmark før.
Ja, og det er, nu tror jeg tror sgu, det her, det er optagelsen. Jeg må lige høre.
Sejt.
Okay,
det lyder
ligesom
politiradio, Sebastian.
Det er kæmpe politiradio.
Jeg skal bruge hjælp.
Jamen, det var fordi, jeg stod op på plateauet, og op på plateauet på Christiansø, og jeg ser så den her fugl.
Altså med kikkert?
Med kikkert. Og jeg ser den her fugl, og jeg tænker, fuck, man, det er en lille guldbu. Kan det være en lille guldbu? Så jeg kalder sig, jeg skal bruge hjælp. Jeg skal bruge folk med kamera.
Hvorfor har du ikke selv kamera med?
Jamen, jeg er ikke så god til... Jeg går meget, når jeg er ude at se på fugle. Det vil sige, jeg går mellem 15 og 20 km om dagen.
Ja.
Og,
så er du god til at spotte dem, men du får ikke lige...
Nej, men der var 30 mennesker på øen, så jeg vidste, jamen, hør lige her, de her, de kommer hurtigt. Ja. Og de kom hurtigt, ikke? Og så kan jeg så sige... Hvad kan jeg så sige?
Det er jo lige her ud af vinduet, 2 meter.
Og der kommer de så rundt om mig, der står de så rundt om mig, og så ser vi så den der lille guldbu, den her fantastisk sjældne fugl.
Og så ved de, det var Sebastian, der så den først.
Ja. Og så er det jo kudos, og det er jo også en konkurrence. Det er jo sport, det her.
Ja, det er jo det.
Så det er jo, så bagefter, så står man, så bagefter, så står man jo som om, man har scoret et fantastisk mål i en lille finale. Ja, så man står der, det var en lille guldbu, jeg har fundet en lille guldbu. Så det er jo, altså, det er jo sportspassion, der går op i.
Og så kan man så sige, jeg vil bare lige indskyde, fordi hvis så folk, der lytter til det her, så tænker, for helvede, så er den jo altid fløjet, når man selv kommer derud. Jeg vil bare lige sige en gang, fordi min far var også, måske ikke helt bøtter, men i hvert fald, så sagde han, jeg kommer og henter jer om 10 minutter, mig og min søn, fordi der sidder en lille, det er en ule på størrelse med en konservesdåse, meget vredt udseende dyr. Ja. Den sidder ude i Harskoven, et bestemt sted.
Det har sikkert været
en spurugle. Og så var jeg sådan lidt, en spurugle, præcis. Og så hentede han os, og så tænkte, jeg siger ikke noget til William, han synes sikkert, det er dødsenskedsomligt, så skal vi sjoske rundt derude, fordi den er fløjet. Tænk, så gik vi fra parkeringspladsen, ud i Harskoven til de koordinater, han havde fået.
Ja.
Så sad den oppe i et træ, stirrede vredt på os, så sagde vi, tak for i dag, gik hjem igen og sagde til de næste, der kom, vi ses burhulen. Ja, det er det, vi har for. Ja, den sidder lige derinde, den er klar til det. Så jeg vil bare opfordre folk til, hvis de har lyst, stille og roligt, uden at forstyrre nogen. Altså, det er ikke alt, man kan se den. Man kan for eksempel se den drossel type der i Æbletoft-havn, hvis den stadigvæk er der i dag.
Den er der, og den holder til på, den hedder en stendrossel af en særlig grund, den kan rigtig godt lide klipper og sådan noget lignende, og der er en stenbunke på Æbletoft-havn, der sidder den ovenpå.
Der sidder den.
Og der er den siddet ovenpå i 3 dage.
Og det er nemlig sådan noget, at man faktisk godt kan nå at opleve det, fordi ellers så kan man tænke, så skal man nemlig ud og gå med rygsæk i 4 dage, hvis man er en doven Lars som jeg er.
Ja, det skal man ikke.
Godt.
Men må jeg lige spørge noget, altså... Det er jo så, det er ikke første gang, jeg hører dig fortælle begejstret om, når du har set en.
Jeg blev helt reddet med,
jeg har jo vist Signe, så jeg går hen, prøv lige at se den her. Og Signe kigger jo nysgerrigt, nej,
hvad er
kigger
det?
Jeg på?
Hvor er
det? Det der, det er en ørkendumpap, Signe. Altså, nå, for søren.
Ja, det kan jeg da godt se, hold da kæft, det ser en flot.
Jeg er på toppen over.
Og jeg kan huske en gang, det var 1. april i BAU-afdelingen, hvor at vi sad på redaktionssammen, og hvor der var en, du fik et opkald, og så pludselig rejste du så op og sagde, der er blevet set en rødkælk stinge nøjt et sted ved Holbæk.
Og så løb du.
Eller hvad fanden det var.
Det var en murløber.
En murløber. Ja. Så løb du ned i bilen, ja, og så kørte du bare bus til Bornholm for, eller
nej,
Holbæk.
Til Hillerød. Hillerød. Det var til Hillerød.
For at se den dumme fugl.
Og så var det en aprilsnart. Ja. Og så var det, og der hvor jeg tog hen,
det var så... Det turde jeg fandme ikke lave med dig, Sebastian.
Men det sjove var, at den, der hvor de havde sagt, den holdt til, det var sådan en rockerborg. Så jeg gik så simpelthen rundt den sådan en rockerborg med kikker og kiggede ind. Der skete ikke noget, men det fandt jeg så først ud af bagefter, at det var, der var nogen, der havde lavet en lille første april.
En lille skæld. Ja. Er du blevet nogensinde drillet med, at din far jo er den mest legendariske ornitolog nogensinde på dansk tegnfilm?
Nej, jeg tror ikke, jeg er blevet drillet med det, men det har
hvad
jo været...
Det er William, vores teknikken, som er min dreng, tager sig til hovedet nu, er glæde, fordi det er Benny's badekar, er hans yndlingsfilm. Ja. Og Sebastians far spiller ornitologen, der hopper rundt ude i Utterslev Mose.
Ja.
Og til sidst hiver sin næse 4 meter lang for at ligne en klyde. Ja. Det var selvfølgelig, fordi han var en af klyderne, tror jeg.
Ja, men det er rigtigt. Han er,
det har ingen drillet med for.
Han har ved flere lejligheder optrådt som ornitolog og sådan noget lignende, og house. Har også gjort nar og grin med sin søn ind imellem, men nå, han har dog været meget forstående og har slæbt mig rundt. Vi har været på ture, ikke bare i Danmark, men også i Europa, hvor jeg på et tidspunkt...
Så du har fået lov til at udfolde din interesse også i din barndom?
Ja, på et tidspunkt, da jeg var en lille dreng, der var jeg meget begejstret for en fugl, der hed en lammegrib. En kæmpe stor grib.
Gud ja, som løfter lam.
Nej, det gør den så ikke.
Nej, men det sagde man, at den spiste for.
Ja, det troede man. Og den holdt blandt andet til i Pyrenæerne, eller det gør den sådan set stadigvæk. Og så blev det faktisk, det endte faktisk med, at vi holdt ferie og kørte på bilferie.
Nå, så du kunne se en lammegrib?
Så vi kørte ned, for at jeg kunne få lov til at se en lammegrib. Og der var jeg måske 10-12 år eller sådan noget lignende, så det var nogle meget forstående forældre, der prøvede ligesom
at... Ja, jeg skulle til at sige, så hele havestue var de ikke.
Nej, det altså, var de ikke. De synes, at det var en fornuftig interesse, og så min mor sagde, ja, det kan godt være, det er lidt under, men så tager han da ikke stoffer.
Nej. Eller og så får han frisk luft.
Ja, der var alt muligt.
Altså, Sebastian, hvor mange dage om året er du ude og kigge på fugle?
365. Ja. Altså, jeg kigger på fugle hele tiden. Hvis du går i min taske, så vil,
du se,
der er en kikkert, og der er et kamera. Hvis det nu er... Nu aftalte vi, at jeg skulle komme her klokken 9:30.
Ja.
Det viste sig faktisk, at jeg var her klokken 9.
Ja,
Så tænkte jeg, nej, jeg kan lige nå ud på stuben. Derude, lige ved siden af, fordi der er sådan et sted, hvor der kan sgu også godt sidde en lille fugl der. Så kørte jeg lige derud og lige stod lige og kiggede for at se... Det kunne jo være, at der var en tril eller en bjerghavtulan eller et eller andet sindssygt. Og det ville jeg jo rigtig gerne finde. Ja. Så derfor så brugte jeg lige den halve time, jeg lige havde til lige at køre forbi der. Så jeg ser på fugl hele tiden. Når jeg ikke ser på dem, så tænker jeg på dem, og jeg drømmer om dem om natten. Altså, vi er derude, hvor det her er jo...
Det er en passion. Det er en passion,
og det er jo det, som jeg tænker på. Og jeg er jo meget... Op i det der med natur hele tiden, og hvis det ikke er... Det kan også være dyr, når jeg er udlands, for eksempel, så ser jeg ikke lige så meget på fugle, så går jeg meget efter dyrene, fordi der har de nogle større og fede dyr, og jeg er meget begejstret for kattedyr. Så jeg tager rundt i verden for at se nogle af de der vilde kattedyr, der er rundt omkring, og for at få... For at få oplevet dem.
Jeg tænker straks, det helt idiotisk, tiger og løver.
Ja, der er tiger, også en løver, gepard, kalakal, og karakal. Ja, en karakal.
Og hjælp mig lige, altså sådan som jeg forstår det, så tager du tit og ofte alene til Christiansø for at kigge på fugle.
Ja.
Og det er fordi, der er sygt mange fede fugle på Christiansø.
Okay, eller hvis vi forestiller os Christiansø, vi ved altså om det østligste punkt i Danmark.
Ja.
Det er en isoleret ø, den ligger 18 km fra Bornholm.
Ja.
Den er ret lille.
Ja.
Og det vil sige, at de arter, vi ved, at fugle, de trækker. Vi ser det tit om dagen, så kan vi se flokke af fugle, der sådan ligesom flyver over, og nogen lægger mærke til det, andre gør måske ikke, men det gør de, og vi ved, at svalerne flyver ned til Afrika hver vinter. De flyver alle sammen om dagen, men der er også fugle, der flyver om natten. Alle de der insektædere, de flyver typisk om natten, fordi der er de i sikkerhed og bliver ikke taget af måger eller rovfugle eller et eller andet, så de flyver om natten. Når de så flyver ud over vandet, og det bliver lyst, så skal de finde et sted at lande. Og så kigger de sig omkring og siger, hvor er der noget land? Og så er det jo de der små isolerede øer. De er jo små heller ude i vandet. Og det vil sige, at der kan komme enorme koncentrationer om morgenen, hvor de der fugle, de skal finde et sted at lande. De har fløjet hele natten, og så ser de, hey, der ligger sgu en ø dernede, der flyver vi ned. Og så kan man altså opleve dage med tusindvis af fugle, der er der. Så det virker som en magnet, som en svamp, der simpelthen suger alle de der nattrækkende fugle fra hele Østersøområdet ned på øen. Og derfor så kan man også være heldig at finde nogle af de sjældne.
Ved de mennesker, der bor på Christiansø godt det?
Det ved de,
ja,
godt.
Det ved de godt.
Ja, det ved
og
de godt.
Og så var det fyldt med bøtter på Christiansø?
Nej, det er der så kommet, fordi jeg startede
du
med...
Du kom til at råbe om det.
Ja, men jeg kom nemlig til... Jeg startede faktisk med at komme der for 10 år siden, og så havde jeg lavet sådan en lille personlig statistik over... hvornår og hvor sjældne fugle ville dukke op i Danmark. Og der var sådan to klassiske steder. Der var Skagen, som der kan man også forestille sig, det er typisk de dagtrækkende arter, at de følger landtangen mod nord. Og så der, hvor de så nødvendigvis må ende, det er jo i Skagen, fordi det er den nordligste spids, og der bliver de så koncentreret, før de er nødt til at flyve
så
ud over
land. Så det er sådan i yderpunkterne,
så det er yderpunkterne,
træffe de vigtige
og der, og der fandt jeg så ud af, at det er i månedsskiftet maj-juni, det er det bedste sted i Danmark for sjældne fugle. Så jeg besluttede mig for 10 år siden, for at jeg hvert år i de næste 10 år skulle være i maj-juni måned på Christiansø. Og så har jeg så fundet en masse ting derovre, som har gjort, at der desværre er kommet en del konkurrence.
Altså, jeg har da for eksempel set dig på nogle billeder i avisen på færgen til Christiansø i et pænt højt humør, fordi du har fundet en eller anden...
Ja, det var fordi... Det var
i
2016, der fandt jeg
den... Hvis du siger så får du en lammer, tror jeg.
Xinjiang-sanger.
Xinjiang-sangeren
var det vildeste, fordi det var en ny art for Europa. Den var aldrig registreret i Europa før.
Og når den hedder Xinjiang, er det så noget med...
Det er fordi, den kommer fra Xinjiang-området ude i Asien.
Ja. Tak.
Ja.
Det var det.
Ja, det er noget et eller andet sted mellem Mongoliet og Kazakhstan.
Så sus mig også langt hjemmefra, den er, hva'?
Ja, den er fløjet ekstremt meget forkert. Ja.
Er det nu simpelthen fløjet forkert?
Den må være fløjet helt ekstremt meget forkert, for at dukke op der.
Men det er også dumt, at den ikke engang bare har taget en kammerat med eller noget. Altså.
Jamen, den kunne åbenbart ikke få andre med på den der lille turistbase.
kom nu, Christian Tøgman, der er pissefedt, der er pissefedt.
Godt, ja, men det blev altså
ikke. Fyld med bøtter, kom, vi kan... De har en rødhåret fugleentusiast op på Christian Tøgman, og tænkte, jeg flyver sgu lige deroppe.
Men det var også meget vildt, og der kom rigtig mange for at se den der, og... Og de var meget glade for mig på Christiansø, for de fik noget ekstra turisme og nogle ekstra overnatninger og sådan noget lignende. Det er de jo glade for derovre på de der små øsamfund. Så kunne de gerne have noget. Så det var en meget stor succesoplevelse. Og det kommer jeg aldrig til at opleve igen. Men mindre kan også gøre det, som for eksempel den lille guldbu fra den 1. juni i år, som var helt fantastisk.
Ja.
Så der er masser for mig at gå op i af den led. Men der er jo også andre ting. Altså, i år har vi jo oplevet et delfinår ude lige. Der har jo simpelthen været altså, så mange...
Rigtige delfiner.
Der har været simpelthen
ikke
så mange...
Ikke marsvin?
Nej. Vi har masser af marsvin i Danmark. Marsvin, meget almindelig hval. Ja, 100.000 marsvin cirka i danske farvand. Men der er begyndt at dukke delfiner op, og flere og flere. Og i lige øjeblikket, så residerer der jo fortsat, og har gjort i et halvt år, et øresvin, sådan en flipperdelfin, som vi kender.
Vi kender flipper.
Den art... Den er der i øjeblikket et eksemplar af i Svendborg Havn, og den har været der siden nytår, tror jeg. Og kan ses utroligt tæt på, og den springer op af vandet, og det er jo sådan en ordentlig stor klipper.
Jeg skal til Svendborg i morgen.
Skal du det?
Ja, så skal jeg over og holde
så går du lige ned til havnen, fordi, og du spørger bare, hvor er Delle? De kalder den Delle. Og så svømmer Delle rundt ned i Svendborg. Du skal se den, for den er fantastisk.
Er det så fordi, at nogen smider fisk ud til den, og så at den gider være der?
Nej, altså det er jo noget med...
Er den også svømmet forkert?
Ja og nej, fordi et eller andet sted, så ligger vi lige på kanten af udbredelsesområdet for de der delfiner, både for øresvin, som er den der flipperdelfin, og for almindelig delfin, som jeg så også tidligere så op i Aalborg Havn, hvor der var en, der holdt til der i Limfjorden. Og de dukker altså op mere og mere. Så
men når du siger,
at
der var der for nytår på et eller andet tidspunkt, så bliver den skal vel have nogen at parre sig med, eller et eller andet,
det er den lige klar med. Jeg tror, det var i går, der var der 7 af dens artsfælder i Limfjorden. Så de er herude omkring.
Okay.
Så der er en grund til, det er formentlig fordi, de udvider deres udbredelsesområde lidt mod nord. Måske det klimaforandringer. Det er altid, man skal altid passe på med det der med at råbe klimaforandringer. Men det kan jo være, at vandet bliver varmere, eller det er noget med fiskebestandene, som er ved at komme op igen. Jeg kan ikke sige det. Men der er bare sensationer ude i den der natur, som er så fantastisk. Og der sker altså et eller andet op i ens hjerne. Man bliver glad i låget af at se den.
Ja, det skulle jeg til. Jeg har aldrig set den rigtig.
Nej, men det ser sindssygt. Og man ser den der ved Svendborg. Man ser den skide godt. Den er jo tæt på. Altså, den er lige ved havnen. Og det er sådan, der kommer den. Og man ser den nede i vandet på en meters afstand og sådan noget. Det er helt fantastisk. Så det kan kun anbefales, og det kan anbefales til alle lytterne. Ja. Hvorfor er I ikke svært? Hvorfor sidder I og hører på det her?
Tag nu afsted.
I kan høre det i bilen
I
kan på vej.
Chang og delfiner og pis og lort, der venter rundt derude. Kom i gang.
Sitter elsker Sebastian Klein.
Men når du siger det der med, at man bliver glad i låget, ikke også?
Ja.
Nu her for nogle år siden, der fik jeg et massivt stressanfald. Nå. Og stress er sådan noget, som bygger sig op igennem mange, mange år, og som man ikke opdager før. I mit tilfælde, at man går ned på fysikken. Ja. Andre gør det på
hvordan,
på
hvordan lagde du mærke til det?
Jamen, der var bare meget, og der var meget, 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 og hele tiden. Og så en dag, så stod jeg, det var for, jeg var i gang med at lave en tv-serie, og der skulle vi optage på Aarhus politistation. Og så på et tidspunkt siger jeg, jeg er meget tør i munden, det er meget, meget varmt, det er meget, meget koldt. Nej, det er meget varmt, jeg sætter mig lige ned, jeg lægger mig lige ned.
Det var under Anna Pihl, simpelthen?
Nej, det var,
en
af de andre.
Du laver så mange politiserier.
100.000 tv-serier havde jeg nemlig lavet, ikke? Altså igennem mange år.
Ja.
Så det, og så i hvert fald opdagede jeg pludselig, at der stod mange mennesker rundt om mig.
Ja.
Og jeg tænkte, hvorfor er jeg så våd i hovedet, og hvorfor er de så våde på tøjet? Og så gik det op for mig, det var fordi jeg græd.
Ja, okay.
Og så blev jeg båret op på politidirektørens kontor i Aarhus, og lå lidt der, og da jeg ligesom, på et tidspunkt kommer der en læge ind ad døren, som siger, nu sender vi dig hjem til København, og du må ikke arbejde, før du ligesom er blevet kigget ordentligt på. Ja, ja. Og det viste sig så, at jeg havde fået stress, eller havde haft stress igennem et godt stykke tid, men ikke taget mig af det.
Nej.
Og så blev jeg sygemeldt. Og der, hvor jeg, og så gik der lang tid, og jeg prøvede at komme op på hesten igen, og faldt af, og alt var også noget. Og der, hvor jeg egentlig opdagede, hvordan en god måde, jeg kunne få ro på, det var, at jeg kørte ud igennem mit gamle kvarter, som er det stykke af, jeg tror, det er Frederiksborgvej, når man drejer af Skovbrynet, mod Skovbrynet, når du kommer ud af Hillerød Motorvejen. Og det stykke i Skovbrynet, som går sådan op og forbi det, der hedder Kulhuse, og hvor der er nogle marker, og der er noget skov, og der er blandt andet nogle af de ældste. Fuldstændig. Jeg kørte bilen ind til siden, og så gik jeg ud i skoven. Og så den, der kommer ned til Furesø, og så begyndte jeg at græde igen.
Okay.
Og det var simpelthen, men det var en anden slags, det var lettelse.
Ja.
Det var simpelthen en lettelse, og det der med at sætte sig, så satte jeg mig på en bænk nede ved Furesøen, og der var ingen mennesker, ingen gang en mountainbike eller en kondiløber eller noget som helst. Og jeg kunne høre det visne løv, der faldt til jorden. Jeg kunne høre grannålene, der faldt til jorden. Mm. Jeg kunne høre dyr, der puslede. Jeg kunne alting. Og der kunne jeg mærke, altså, og så lugten af muld, altså af blade, der var ved at gå i forrådnelse og sådan noget. Og så kunne jeg pludselig mærke, hold kæft mand, jeg har ikke trukket vejret ordentligt i måske små 15 år.
Men det er jo også det, naturen kan, det at den kan give noget ro. Ikke?
Ja. Mm. Endda uden, altså, du ved, uden kikker der, uden et formål, at man bare, kunne sidde og mærke, hold kæft, det her, min hud har ikke været forbundet med det her i alt for lang tid.
Men jeg har oplevet noget af det samme, og det var også, det gav sig også udslag i fysiske symptomer, at jeg fik snoren i fingrene.
Ja.
Så gik og rystede fingrene hele tiden. Og det gjorde jeg i halvanden måned, så begyndte jeg at få synsforstyrrelser. Og blev svimmel.
Ja.
Og kunne ikke rigtig gå, og fokuserede meget på det, og det endte simpelthen ud i, og det var stress, men det, jeg har altid set mig selv som sådan en meget butch mand. Det kan godt være, at I andre ikke
ser
på mig. Jeg har altid set mig selv, jeg kan ikke. Det er de svage mennesker, som får psykiske problemer. Efter alle de der fordomme omkring mentale problemer.
Det
er
jeg også vokset op i hvert fald.
Ja, og jeg troede simpelthen ikke, det kunne ramme mig. Og så ramte det mig pladask, og jeg gik med det så lang tid. Så det endte jo med, at jeg blev indlagt på psykiatrisk og sådan noget lignende, og måtte sidde der og i en metalseng og høre på andre mennesker, der hyldede og skreg og rendte rundt med avispapirhatte og træsvær, og hvad ved jeg, og vi var tossede, og så kunne vi sidde der og være tossede sammen.
Ja.
Men jeg kom jo så på noget medicin, som virkede simpelthen så fantastisk.
Altså, det kan godt være frygteligt, hvor meget, når man er vant til, at der er kul på ind i hovedet, ikke?
Jeg var jo helt nede. Jeg var helt nede i kulkælderen. Ja. Jeg havde sagt til min kone, du kan lige så godt forlade mig, fordi jeg kan ikke være en mand for dig, og jeg kan ikke være far til vores børn, og mit liv er færdigt. Og altså, jeg var simpelthen, det hele var sort, og jeg var færdig, og jeg kunne intet. Og så fik jeg de der piller, og der gik, så skulle der lige gå 2 måneder på de der piller, og så var det fra den ene dag til den anden, hvor jeg lå på sofaen og var en grøntsag til, at jeg dansede.
Nej. Ja.
Altså, jeg gik helt op. Og det var jo nok, fordi jeg fik lidt flere piller, end jeg nok skulle have haft. men jeg var medicineret, og du kan huske det.
Ja, men det er fordi, der hvor den største forskel var, det var det, man jo ikke ved om dig. Det er jo, du er som udgangspunkt i også altid meget vred. Altså altid som udgangspunkt. Du er jo faktisk næsten mere vred end Iben. Altså, du er jo typen, som altid kommer og siger, hvad for noget? Hvorfor står du der? Og så kommer man også
rammer. Nej, tænk dig ned. Hvad for mening?
Alt er også meget dejligt, men du er jo som udgangspunkt virkelig, virkelig, virkelig vred om alting. Brokker dig over alt. Hvad maden? Hvorfor er det ikke? Hvad for fanden er det? At altid...
Nej,
men du er det på en sjov måde. Du griner også af dig selv. Du er det også på en kærlig måde. Men du er bare... Du har meget ilders temperament.
Altså, ja. Du er ikke nødvendigvis dårlig.
Du er fordommende på, hvordan en rødhåret, høj, flot fyr i virkeligheden tager.
Ja, tak for, du at du tog den flotte med.
Åh, sådan her-agtig. Og det, der så skete med dig, da du fik det der penicillin, det var...
Penicillin!
Penicillin, medicin, whatever. Ja, ja, ja. Det der, det var, at du kom ind og var sådan her. Hej, Signe. Hej, hvor er det dejligt at se dig. Hvor ser du godt ud, og hvor er det hyggeligt. Måske lidt. Sebastian, fanden for helvede, Sebastian. Du plejer altid at komme bag for at give en olfer eller en lammer eller et eller andet. Jeg var slet ikke vant til.
Nej,
du var så positiv og harmonisk og roste alle. Og jeg kunne huske, din kone på et tidspunkt sagde til mig, jeg kan ikke holde mod. Han er så skide. Han er så skide irriterende, for han er så positiv hele tiden. Du, vi savnede gamle Sebastian.
Men der skete simpelthen et eller andet. Jeg blev lykkelig jo.
Ja.
Altså, der var sket simpelthen noget med de der piller.
Men savner du også... pillerne, eller kan du så sætte noget andet?
Er du klar over, hvor fede de var, de piller?
Jamen, ved
de
det godt,
jo bare
jeg har...
mit liv så meget bedre.
Jeg fik sådan nogen, der fik mig til, som fik hjernen, som fik alle aberne til at tie stille op i hovedet.
Okay.
Der var jeg også sådan her, holy shit, der er jeg bare helt stille.
Men det er jo
fantastisk.
Det er jo det, det gør. Ja. Det går ind og rykker med nogle niveauer inde i hjernen,
jo.
Og de blev rykket så voldsomt, så det bare føltes enormt fedt. Og jeg tænker, at når jeg bliver gammel nok, så skal jeg bare være...
Ja, skal vi ikke sidde med lidt savl og mundvind over i hjørnet?
Men den skræmte mig også, fordi jeg kunne godt mærke den der forskel, at jeg tænkte, det her er ikke sundt, så jeg skal ud af de her piller igen.
Så du trappede det ud af
det? Jeg trappede ud af det igen, og har været ud af det i nogle år nu, og det er jo bedst sådan. Altså, det bliver jeg nødt til at
det.
Men nej, en fantastisk følelse, at man lige pludselig... Og hvor er det vildt, at medicin kan gøre det, ikke?
Ja, det
at medicin
nemlig.
Kan gå ind og skrue på hjernen, sådan så du simpelthen bliver lykkeligere, uanset hvordan dit liv egentlig
som
ser ud.
Som jo også er syntetisk natur, skal man lige huske. Altså,
medicin er jo... Og det er jo det. Det hele kommer fra naturen.
Ja, ja. Men så skal jeg altså lige sige, at man skal jo så huske på, som du selv kom fra, Iben. Altså, jeg kan jo også mærke, da jeg flyttede fra... Altså, jeg bor teoretisk stadig i byen, men jeg har en have.
Ja.
I det, jeg flyttede i hus med have, fik en kat. Ikke?
Ja.
Og en græsplæne, og nogle tistler, jeg kunne gå og hive i, og nogle grøftekants-setup, eller hvad du kalder dem.
Ja, ja.
Jeg kan mærke, når jeg arbejder, så når jeg kommer hjem, og katten siger, og spænder sig op af min, og jeg går ud i haven, så siger det,
så slapper man af.
Altså, det er for mig fuldstændig ligesom at drikke et kæmpestort glas hvidvin. Det siger...
Som er din foretrukne medicin.
Ja, som er min foretrukne
medicin. Også min.
Ja. Men jeg mener bare, at man kan jo mærke... Altså, jeg kan mærke, at jeg har sparet mange psykolog-timer ved at få en have.
Ja.
Altså, jeg er helt enig. Og den der duften af muljord, når man går og graver, eller duften af...
Det kan råden
tværet lærjord, som man også skal bakse med. Det er sapsus med videre.
Jamen, altså. Det der med at rende rundt ude i naturen, det kan altså et eller andet. Og der er jo ikke en psykolog, eller en psykoterapeut, eller en psykiater, der ikke vil sige det samme.
Nej.
Altså, det
tror jeg også kan være med til det, ikke? Jeg tror simpelthen også, det kan være med til at oplyse, uanset om det så handler om, at vi skal passe på arterne og diversitet. Mm. At hvis folk får en chance for at mærke det her, ikke bare sidde og glo på bunderøven derhjemme, eller dig, der render rundt derude, eller et eller andet, men selv kom ud og mærke bare en lille smule på det.
Men det er jo det, der så, er så
altså,
fantastisk.
Og oplysningen om fra alle mulige medicinske folk at sige, kom ud og gå en tur.
Ja. Men altså, og det kan jo virkelig noget, og det gør noget ved potten på en.
Ja. Mm.
Og så er det fascinerende. Og så, og så bliver man jo klogere hele tiden. Altså, man kan jo ikke bevæge sig ude i naturen uden... Eller jo, det kan man godt. Men hvis man tillader sig selv at blive forundret, og tillader sig selv at undres over det, man ser, jamen, så åbner der sig altså en verden, som er så fantastisk, og som jo begaver en, og i virkeligheden gør os skide meget klogere, hvis vi bare gider.
Mm. Ja. Jeg kan huske, min mor, hun sagde tit det der med, det er så klogt at se langt.
Mm.
Og jeg tænker tit på det der med, jeg kan fysisk mærke de gange, hvor jeg så får sat mig ned et sted, hvor jeg kan glo ud over en skov, eller glo ud over en mark, eller altså ligesom på en eller anden måde lukke op for hjernen. Det gør seriøst. Ja. Det gør en forskel, hvis man ligesom tvinger sig selv til at sige, nu skal du skulle lige sidde her en halv time og ventilere hjernen.
Ja,
præcis. Men og de bestiller heller ikke andet nu, end at lave sansehaver og mental wellnesshaver og alt muligt andet haver, eller gåture i skoven, skovbadning og ting.
Ja,
vi kan grine af det, men skovbadning, det er et japansk fænomen. Jeg kan ikke huske, hvad det hedder på japansk, men det er noget med, at der går man ud, og så står man egentlig bare i skoven. Man går en skovtur.
Ja. Nå. Krammetræ er også blevet meget moderne.
Det kan man også gøre.
Jeg vil så stadigvæk lige, inden vi kommer ud i alle de der mærkelige haver, man kan lave, så vil jeg stadigvæk lige sige, den vilde natur er altså...
Præcis. Men jeg siger også bare, at man skal starte et sted med alle os, som er... Jeg står et sted midt imellem, tror jeg.
Ja.
Men jeg tror bare, det er godt med al den her oplysning, og at folk som netop dig og mig, der har været ude i tårne, og har opdaget enten syntetisk natur i form af medicin, eller også at man går ud og... I mit tilfælde planter en plante om, og dig går der tørre til Christiansø og kigger på fugle.
Ja.
At det alt gælder. Ja. Man skal bare i gang.
Ja.
Det er det, synes jeg også er vigtigt at sige. Folk ikke fantastisk. Føler sig smidt.
Mm. Og prøv at høre, hvis jeg bare må sige noget. Det er, Sebastian, at det er en af de ting, som vitterligt er en af grundene til, at vi kampelsker dig. Det er, at du altså prøv at høre, om du har den... Vi taler tit om, Iben og jeg, det der med at være sit ansvar bevidst, og om at være voksen, og om at være klar over, altså, hvad skal man sige, at gøre en forskel. Og prøv at høre, den begejstring og den evne, du har til at forklare om de der fugle og bier og natur og sådan noget. Prøv at du, altså, hvis ikke vi havde haft Sebastian Klein, så havde vi haft altså, en hel generation, som havde været meget mere uinteresseret i naturen, end de er.
Ja.
Og der vil jeg altså bare sige, at prøv at høre, jeg er virkelig nogle gange, når jeg tænker over, jeg tror slet ikke, du er klar over, hvor meget du har gjort for os og for vores børn gennem så mange år. Det vil jeg gerne sige tak for.
Det vil jeg også gerne være med til at sige tak
for. Altså, nu ved jeg slet ikke, hvad jeg skal sige, og jeg ved heller ikke, om det er helt
der
rigtigt.
Der sidder også en på 22 dernede, som lige gav en thumbs up.
Nej, men prøv at høre, men det er rigtigt, Sebastian. Og det er i virkeligheden også, det er sådan nogle vigtige ting at blive husket på, og det er sådan nogle vigtige ting på en eller anden måde, fordi man kan jo godt mærke, jeg kan jo mærke nu, når vi sidder og snakker om det, at jeg glæder mig sygt meget nu, til jeg skal afsted i morgen til Fyn, og jeg glæder mig sygt meget at tage ned for at se, om jeg kan se den... Delle, der svømmer rundt nede i...
Og appen, vi skal downloade appen.
Ja, vi skal downloade iNaturalist. Den downloader vi efter det her program. Ja, det gør vi. Skal altså have iNaturalist.
Ja. Nå, naturalist, ikke naturist, for det virker, det er noget helt...
Jamen, det lyder lidt som om, det er noget nøgenbadning.
Jeg skulle til at sige, at
det
var bare nøgent. Det
er iNaturalist, altså iNaturalist.
Ja, den er god.
Og den er simpelthen fantastisk, og den har jo også åbnet mine øjne for alt det der, fordi jeg er ikke så god til planter, for eksempel. Så sådan noget med, hvad er det nu, den plante, den har jeg set før, så tager jeg et billede, og så siger den, det er gul vej. Sender på den der. Nå, der kan man bare se der. Ja. Så det synes jeg er helt fantastisk, at man bliver simpelthen klogere af at have sin telefon med sig. Det er jo fantastisk.
Mm. Ja. Men man bliver simpelthen også klogere af at være i selskab med dig, Sebastian. Ja, og det er noget med det her med, at du er hvad hedder sådan noget? Du er sådan et lokomotiv.
Ja, du er et kraftcenter.
Ej, stop.
Men det er godt at vide, at man er, altså, du er, så spænder man det der lokomotiv for, og nogle gange nogle andre, men i den her sammenhæng, der har du fandme med et lokomotiv, og det skal du have rigtig meget tak for.
Og det du bliver glad for nu, fordi så du ikke bliver helt går midt over, det er, at du bliver glad for at høre, at tiden er faktisk gået nu. Som vi når ikke at rose dig for, men jeg bliver nødt til at nævne dig.
Jeg synes, jeg har rost
mig meget. Ja, men jeg bliver nødt til at nævne, at en af de ting, som vi må snakke om en anden gang, det er, det kan godt være, at du siger, at du ikke er et børneidol med morappel, ikke? Men jeg har stået mange gange i Cirkus Omarum ved siden af dig, når du har sunget det bedste til mig og mine venner, eller og når du står og synger de sange i dit safaritøj, så har jeg været så heldig at stå ved siden af dig mange gange. Og når jeg så kigger ud blandt publikum, så ser jeg... Begejstrede børn, bevares, men er du sindssyg? Der sidder altså også nogle møder på rækkerne, som øjne funkler. Jesus.
Nå,
men det må
der
vi
prøve. Der er et hav af uudnyttede muligheder, kan jeg godt høre der. Det er der pokkers. Nå,
jeg kigger på fugle.
Kan du huske den gang, hvor du lavede børnemeldikampri, hvor du tog, hvad hedder det? Kirtlen af,
Kirtlen.
Kirtlen.
Du tog kirtlen
af, og så holdt du op med at være Dr. Piuskepus og blev Sebastian.
Ja, der fik jeg også nogle sjove mails fra nogle kvinder, det er faktisk rigtigt.
Der kan jeg huske ud i kostymeafdelingen, der sad
seks... Du må ikke bare tage kirtlen af, Sebastian, det er vanvittigt.
Han var hjem og nok mest i fjollede briller, vil jeg sige. Måske var det det.
Ja, det er også skidt noget.
Søde Sebastian...
Klein. Tak, fordi du gad at komme og sidde.
Tak, fordi jeg måtte komme
og blive skamrost
på den her. Ja, men prøv at
høre, du har også haft sus med givet noget til.
Jamen, det er jeg glad for. Ja, det har været en fornøjelse at være i selskab med.
Prøv at høre, det er en måde. Mange tak.